بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوكزانغو إخوة الفضلاء، تشكر الشيخ أبو أيمن جزاه الله خيرا نا وانغوزي ونصر من الله وكواندها في كاوهي في بورا وفي كاو في زوري، الله وباركي. Lakini pia vile vile bwana harusi ambaye kwa sababu ya jambo lake watu wamejumuika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Jalla wa Ala. Na habadha lau kama itakuwa ndoa nyingi za kisalafi zinapita katika mipito kama hii, kwa sababu kuna khair kubwa na manfa yanapatikana. Mwanzo ni sababu ya kukutana ndugu baada ya kupezana kwa muda. Kwa hiyo vikao kama hivi vya hafla za ndoa vinatujumuisha tena, vinatofanya tunakuwa tena karibu, tunaonana, tunajuliana hali. Pia katika faida ambazo zinapatikana katika vikao hivi bora ni kuwa tunatumia muda mrefu kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Jalla wa Ala. Sisi tuelewa hadithi ya Mtume SAW akisema, majtama qaumun fi baiti min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda. Hii ni katika faida kiasi ambacho leo umeona watu wazima walikuja na jopo la bwana harusi, wameketi wanasikiliza waadh, wanasikiliza darasa, wanasikiliza muhadharat. La shaka hawa watu wamefaidika, na hii manfaa inawarudia, au ujira huu unawarudia wale waandaa vikao kama hivi. Katika faida ya vikao kama hivi pia ni kuwa inapatikana kuwalisha talabat ilmu, kuwalisha chakula talabat ilm, yani wale waliotoa walima wao leo kwa uwezo wa Allah hawakujutia na walima wao waliokula talabat ilm, wamekula chakula ili wapate nguvu katika kusoma ilmu, wamekula chakula ili wapate nguvu ya kusikia muhadharat. Kwa hiyo twatamani ikiwa itakuwa kuna imkania na uwezo, basi kila salafi anayeoa aandae vikao kama hii au aandae shughuli yake katika system kama hii. Faida nyingine ni kuepusha munkar. Yake hata kama wewe ni salafi, ndoa yako jamaa zako hawakubali. Wewe ni salafi sawa, lakini jamaa zako zisimsema salafi, utawepuka vipi wewe? Njia ya kuepuka, njia salama, njia nzuri, haina utata, haina ugomvi. Lakini wewe waingia ndani ya nyumba wasichana kibao, wewe mume umeenda kuoa, taibu labda fanya alhamdulillah tawfiki ya Allah, familia yako ni familia ya kisalafi, watu wote masalafi, lakini familia unaooa labda mke ni salafi, familia sio masalafi, ukiingia munkar lazima itapatikana. Lidhalika kila tukiweza kukalil, kupunguza munkar, wallahi ni baraka na khair. Sasa vikao kama hivi vinapunguza ule munkar. Alhamdulillah, yani kwa tawfiki ya Allah, hakuna ngoma, hakuna music waimbwa, hakuna kasida ambazo ni music ambao watu leo wengi waliojinasibisha na dini wanasema bwana sisi hatutaki music, lakini wanaimba kasida ambazo kasida ni music. Na fark baina hiyo kasida na shid dinia kama unavyodai na music. Kwa hiyo hivi ni vikao mubarak. Ama nikiingia katika yale ambayo Sheikh Izzallah Khairan Abu Ayman Allah mbariki amhifadhi, ama nimeshauri nitazungumza ni kuhusiana na haki za mke na mume, huquq az-zawjiyya au huquq az-zawjayn au haqq az-zawj ala zawjati. Hizi zote ni maana moja na maudhuu ni maudhuu pana ambayo inaweza ikachukua muda Lakini pia kabla ya kuzungumza mada hii, nielekeze kidogo baadhi ya nasaihi za bwana harusi. Simjui bwana harusi yupi. Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Ni vyema nikimjua ili macho yangu yataambatana. Macho yana athari kubwa sana. Ukizungumza na mtu ukimuona, kuna athari kubwa sana katika kumbuka. Ndio maana masahaba asema sami'at udhunaya, sami'at udhunaya, masikio yangu yalisikia. Maulama wasema, rawi akisema sami'at udhunaya au absarat ainaya, rawi akisema maneno hayo, yani huyo, yani amehifadhi vyema, amehifadhi vyema, kwa sababu anakumbuka mpaka ile hali ambayo ile mawaidha ili au yale ile kitu ile ile hadithi ambayo alisikia, ile hali aliyokuwa vipi hali yake, alisema asema sami'at udhunaya au absarat ainaya. Ndio mtamani kumuona bwana harusi ana kwa ana. Shekhe, Allah kubariki, zakallahu khairan. Allah amekuwafikia, amekuweka katika neema. Mshukuru Allah kwa hii neema Allah amekujalia. Hawa ni wenzio, jamaa zako, rafiki zako, tulab ilmu wenzetu, ambao wengi wao hawajaoa. Wao watamani pia kuoa kama wewe. Hawa pia nao watamani kuoa kama wewe. Watamani na wao waandae hafalati kama hizi. Kwa sababu tu ya taufiki ya Allah, anamuafikia kila mtu kwa wakati anautaka Allah, akakuafikia wewe kabla ya hapo. Hakuna kikubwa ulichokifanya. Usiseme kwamba ama usidai kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Allah amenipa. Basi taufiki ya Allah jalla wa ala amekuafikia, wakati wako umefika. Familia ya binti waliokuozesha, kuna vijana wengi ambao laala walirejeshwa, wakaambiwa rudini bana, tuwataki. Familia ya mke uliozeshwa, vijana wengi walirejeshwa, kwamba bwana rejeni, hatuwataki. Lakini ulipokuja wewe, watu imma walikukubali mwanzo kabisa bila hata kuuliza, balala la kijana huyo, Allahumma barik, walikukubali. Ama hawakubali mwanzo, lakini walijaribu kufuatilia maisha yako inakuwaje, ni kijana wa aina gani, wakakuamini, wakakuona ni kijana mzuri. Hao wazee wametekeleza hadithi ya Mtume SAW, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Chukua hiyo hadithi uone sasa wewe ndio watu wameridhia dini yako na tabia yako, sasa wakatekeleza wakakuozesha. Binti yao wanampenda. Lau kama ingekuwa si haki ya Allah jalla wa ala, au si amri ya Allah jalla wa ala kuamrisha kuwa mtu akifikia umri wa kuolewa olewe na mume aoe, hawa watu wasingekuozesha mtoto wao, kwa sababu umemtenganisha binti na mamake. Mama ana siri nyingi na mtoto wake, ana mambo mengi anataka kukaa na mtoto wake. Mama sasa atabaki mpweke, wewe umemchukua mtoto wao, na huwezi kukubali mtoto mke wako akaishi na wazazi wake. Baada ya mtoto mke wako kuishi na wazazi wake miaka yote, lakini sasa binti unaye wewe. Emu itie katika moyo, itie katika uhalisia hii ikramu hawa watu waliokupatia. Kabla hata hujaishi na mtoto wao, ikramu tu waliokupatia. Mama wa binti, naamini mimi simfahamu, lakini ndio uhalisia wa wazazi wetu walivyo. Naamini mama wa binti alikuwa na vihakiba vyake vingi. Labda baada ya ndoa vihakiba vyote vimekwisha kwa sababu yako. Vihakiba vyote. Sisi hatuelewi biriani iliyopikwa leo imeandaliwa wapi, hatuelewi. Gharama ngapi zimetiwa katika hii biriani? Kwa sababu tu ya kukukirimu wewe. Wazazi wako pia wao wamekukirimu. Huyu mtoto wa watu, mkirimu. Mpende huyu mtoto wa watu, mjali huyu mtoto wa watu. Kuwa wewe ni mfano katika maisha yake. akaya akihadithia ya kuwa nashukuru alhamdulillah. Bali ya jamaa, ni neema na fadhila ya Allah ukipata watu ambao si watu wa sunna, au mwanamke umemwoa si mtu wa sunna, lakini kwa tawfiki ya Allah kajua sunna kupitia wewe, akawa ni talabati ilm au talibati ilm, akawa ni mtu ambaye ana akhlaki zilizokuwa nzuri baada ya kumwoa, na akawa katika majalisi ya kwao anakutaja kwa wema, akiguswa tu mume anasema ah, acheni mume wangu bana, la tafadhali mume wangu alhamdulillah, afanya hivi afanya hivi afanya hivi afanya hivi. Lakini ogopa, umeoa msichana salafi au msichana salafia, lakini akifika kwa kutaja vibaya kwa tabia na ususu wavu. Nimeshuhudia kisa kimoja, wallahi nimeshuhudia mimi mwenye sikuambiwa, nimeshuhudia, nimekwenda kwa serikali jamaa, wallahi serikali ya mtaa, yani ofisi ya serikali ya mtaa. Amekuja kijana ana madhari ya sunna, au amekuja vijana wawili ambao wana madhari ya sunna, lakini wana kesi kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mimi niko pale, nimekuja kwa kesi yangu, nataka barua nifanye moja katika mambo. Sasa nikiwa pale, wale wamenitangulia, kwa imebidi mimi, mwenyekiti ananijua kwa sababu ni mtani kwetu, akanambia keti hapa, sobri, subiri tusikilize kwanza hii kesi. Na mimi nimekaa sikutaka kusikia, lakini hasa kesi yaelezwa na yeye kwa ofisini, kwa ikabidi kesi nisikilize. Kijana alalama asema, mwenyekiti, nimekuja kushtakia huyu ni shemeji yangu, huyu nilimuoa dada yake, lakini hawa wameniachisha na nani, na mke wangu, na mimi bado mke wangu namtaka. Mwenyekiti anauliza, huyu amekuachisha mke wako? Ndiye amenijisha mke wako. Kwa nini? Yule anasema, bwana mwenyekiti, kwa sababu huyu bwana alipomuoa dadangu alikuwa hahudhurii tena darsa. Kwa hiyo sasa alipomuoa hahudhurii darus, na ameoa hawaelewi ahwali zilizompata, hawaelewi majambo aliyompata. Hahudhurii tena darus baada ya kuoa huyu bwana. Kwa hiyo wale mabwana wakaona huyu bwana hahudhurii tena darusu, wakamchukua yule mtoto binti yao, wakamwambia dada yao, bwana utakaa vipi na mtu ambaye hata sio anajishughulisha na kijana anahudhuria darusu? Kijana alalamika kwa mwenyekiti, mwenyekiti, mimi nahudhuria darusu. Lakini wakati mwingine mwenyekiti, maisha. Sasa wale vijana walivyomuona huyu kijana hahudhurii darusu, wakamwachisha dada yao, wakamwozesha mtu mwingine. Ajamaa, wamemwozesha dada yao mtu mwingine, mume hajamtaliki, ndio mume analalamika kwa mwenyekiti, ngaa labda kupitia mwenyekiti huenda dadake, huenda mke wake akampata, lakini sijui kesi iliendeleaje. Hii ni aina ya ususuavu, aina ya ugumu katika maisha na muamala. Jamani, ndugu zangu, kila mmoja kati yetu sisi ana nyoyo ina athari katika maisha yake. Kila mmoja anapenda, kila mmoja anachukia, kila mmoja ana vitu vinamvutia, na kila mmoja ana vitu vinamkera. Jitahidi usiathiri umoyo, kwa sababu kazi ya kutengea si kazi ndogo. Kumpenda mtu huenda pakachukua muda mrefu mpaka umempenda mtu, na hasa kumpenda mtu kwa sababu ya Allah. Kwa hiyo jitahidi wewe iwe ni sababu ya kuitia furaha nyoyo ya ndugu yako. Bwana harusi, wazazi hao wamekupa binti yao, mkirimu binti yao. Na hapa ndio sasa tutaanza kidogo maudhui, tukitaja baadhi ya huquq za mwanamume na baadhi ya huquq za mwanamke. Hadithi iliyopokelewa na Muawiya radhiallahu anhu, Muawiya ibn Haida, si Muawiya ibn Abi Sufyan, rawal Imam at-Tirmidhi fi Jami'i, au fi sunani, amepokea Imam Tirmidhi katika jami. Imam Tirmidhi, maulama baadhi yao wasema Imam Tirmidhi hakuandika kitabu alichokiita Sunan Tirmidhi, hakuna, bali ameandika kitabu alichokiita Jami'u Tirmidhi. Kwa hiyo kuna khilafu baina maulama kuthibitisha, je, ni Sunan Tirmidhi am ni Jami'u Tirmidhi. Wasahihi wallahu alam ni Jami'u Tirmidhi walaysa bi Sunan Tirmidhi. Kwa hiyo amepokea hadithi Imam Tirmidhi fi Jami'i, asema Muawiya amuuliza Mtume salam, ya Rasulullah, ma haqu zawji ahaduna alayhi, ni ipi haki ya mume juu ya mke wake, au ni ipi haki ya mmoja katika wetu sisi juu ya mke wake? Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, katika haki za mume juu ya mke wake, tut'imha idha at'amta, tut'imha idha at'amta. Shekhe, ni haki yako, ni wajibu wako kumlisha mke wako kile utakachokula, bil ma'ruf, tut'imha idha at'amta, kumlisha mke wako kile utakachokula bil ma'ruf. Na hapa inarejeshwa masala haya ya kumlisha mke katika ada na urfu zetu. Je, kwetu sisi chakula gani ambacho ukimpa mwanamke ndo chakula cha wastani, au kipi chakula cha chini ukimpa mwanamke? Na hapa pia inatuashiria, vijana wenzangu, ndugu zanguni, mtu kuoa mke ambaye anafanana naye, kuoa mwanamke ambaye yuko kwenye grade yake ya maisha, yaani mwanamke ambaye amelelewa katika maisha yanayofanana na yake yeye, sio mwanamke ana grade high class. Kwa sababu kio mwanamke ana high class ya maisha, mtatofautiana katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tut'imha idha at'amta, kwa sababu yeye ashazoea, yeye ashazoea. Mathalan tulikuwa tukiona Saudia, mwanamke asubuhi akiamka anachukua pizza na soda Pepsi, labda baadhi ya sehemu tuliona anachukua pizza na soda. Ikifika lunch, mwanamke anaenda kula mandi. Sasa ukioa mwanamke ambaye ana grade ya juu kama hii, kwa hiyo sasa itakuwa hutaweza, kwa sababu wewe utataka kumpa ugali na dagaa, tena utamchagulia wale dagaa wa Kigoma, manake asema wa Kigoma, Mwanza, wa Mwanza asema ndo hawana mchanga. Ndio maisha yako uliozoea. Yule mwanamke maisha yake amezoea kwamba asubuhi akiamka atakunywa soda, ama labda kama si soda, labda atapata pizza tatu, ambayo labda pizza moja ni zaidi ya shilingi 10,000, labda zaidi ya shilingi 7,000 ama 8,000, pizza moja full. Sasa kule kwao washazoea, anakula pizza moja lakini ambayo ni 8,000 na soda moja. Kwa hiyo kwa uchache asubuhi, chakula chake cha asubuhi ni breakfast yake ni shilingi 10,000. We breakfast yako ni vitumbua na labda ukipata na maharagwe washushia, na mzee mchana huo umeteremka. Sasa tafuta mwanamke ambaye ana grade hiyo, ambaye ukimpa kitumbua anaona alhamdulillah, mume wangu bwana mashallah, kila asubuhi tulinunulia vitumbua eh, na siku moja moja ununulia vitumbua na maharagwe, vitumbua na supu eh, sisi huo mtani tunanunua supu ya mapupu na mabandama na tamu kweli kweli. Unamnulia supu hapo pupu na mabandama, tumeelewana? Hii ni ama kwa watu wote. Kwa hiyo mwanamke ambaye unafanana naye, tut'imha idha at'amta, unamlisha wakati au unampatia chakula wakati wewe unakula. Kuna baadhi ya ndugu watamani kuoa wanawake wenye maisha fulani, labda akitarajia dunia kwamba nikioa mwanamke ambaye ana maisha fulani na mimi labda nitakuwa na maisha fulani. Hapana, si wote wanaofanikiwa katika hilo ya jamaa. Kuna wale ambao wanaoa wanawake wana maisha fulani, lakini maisha yanawashinda mbele, kwa sababu mwanamke analalama kwao, bwana mume wangu hanipi chakula, na we unampa chakula. Na maulama wasema, Sheikh Ibn Uthaymeen katika sharhi ya Riyadhus Salihin asema, ikiwa hutampatia mwanamke chakula, basi mwanamke falaha haku fashun nikah, akona haki ya kuvunja ndoa madamu husimami katika wajibu wa kumpatia chakula. Kwa ni lazima umpatie chakula, kwa tutaimha idha taat. Sheikh, hii ni haki ya kwanza ya kuwe ukila. Na pia jamaa, yapendeza wakati unamwandalia mwanamke chakula, hichi chakula wanawake wengi maisha, yani mimi nataka kuzungumzia uhalisia wetu tunaoishi. Wanawake wengi leo ukiwapatia chakula, humpatii chakula kilikuwa jahizi, unampatia chakula ambacho anapika na kiandaa. Basi na wewe jivumilie, ukiwa town kule mambo yamekukaba, jivumilie, sema kwamba kuna mke wangu kule ameniandalia chakula, ukirudi ili uje kula na mke wako. Wallahi subhanallah, wanawake wengi wanashindwa kula isipokuwa wale kwa na waume zao. Lakini sisi twafaka mia kweli kweli, hatujui mke wala hatujui mtoto. Kwa hiyo umeacha ugali na dagaa, alafu umekwenda zako tauni, wapiga mandi, umekaa Arafat hoteli pale, wala mandi tena, wacheka cocktail, nipe cocktail, nipe. Ikitokea dharura, njia imekubana, si makosa. Lakini umempatia huku ugali na samaki au ugali na dagaa, na we urudi uje ule ugali na dagaa uliopikiwa. Kwa hiyo haki ya kwanza, tutaimha idha ataamta. Jamaa, hiyo nukta imeeleweka, tutaimha idha ataamta. Wataksuha idha ktasai, na umvishe mavazi, umvalishe mavazi wakati wewe unavaa mavazi. Hii ni haki yako Sheikh. Haki ya kwanza, uhakikishe kuwa mwanamke anakula chakula kile unachokula. Lakini haki ya pili, wataksuha idha ktasait, na umvishe mavazi wakati wewe unavaa mavazi. Taib, makusudio hapa kumnunulia nguo mpya. Wanawake wa kwetu huku mara nyingi nguo zao mpya wanavaa katika hali hizo mbili. Mara nyingi wanavaa nguo mpya wanawake, wanauliza waume zao nguo mpya akiwa na harusi. Kuna harusi, kuna sare zinaandaliwa. Sasa katika zile sare zinazoandaliwa, na yeye ataka, labda dada yake anaolewa, labda ndugu yake anaolewa, ataka sare, akwambia mume wangu nataka sare. Hapa wewe ikiwa una uwezo, mnunulie sare. Na sio kumnunulia sare, mujarradi kumnunulia sare na wenzie ni makosa. Na si makosa. Makosa ikiwa atavaa sare ndio akaingia katika maasia, lakini akivaa jalbabi yake, akivaa na sare yake, alhamdulillah, nafsi yake imeridhi, imefurahi nafsi yake. Kwa hiyo mara nyingi wakati wa harusi wanawake wanauliza waume zao kununuliwa nguo. Ama wakati wa Eid. Wakati wa Eid sisi tunaona vijana wengi mashallah, Allah wabariki, wanakwenda wanataka kuvaa mavazi mazuri, kanzu nzuri, akikutana na ndugu zake mashallah, bwana anamwambia umevaa al-haramain, umevaa dafa, umevaa kampuni tofauti tofauti, umevaa na umependeza, alhamdulillah, jamaa furahi. Basi na mke uhakikishe anavaa kitu ambacho ni kizuri, kama ni dera umemnunulia, kama shilingi 1500 sio mbaya. Kwa hiyo wataksuha idha ktasait, ukivaa na wewe umvalishe vizuri. Ya jamaa, haitapendeza ikiwa wewe unavaa vizuri lakini mke wako nyumbani havai vizuri. Ukiulizwa sema bwana sina hela, mimi sina hela bana, maisha magumu, lakini wewe wavaa. Bali mwanamke akuandalie wewe nguo zako, kupigia pasi, akiziandaa nguo nzuri, basi na wewe pia wataksuha idha ktasait. Taib, haya au hii hadithi inayofuatia ni makatazo. Haki ni hizo mbili ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja katika hadithi ya Muawiya. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wala tadhrib alwajh, wala tadhrib alwajh, wala ukimpiga mwanamke usimpige usoni, ukimpiga mwanamke usimpige usoni. Haifai mwanamume, wala si katika rujula mwanamume kumpiga mke wake. Lakini ikitokea mwanamume kumtia adabu mke wake, basi haifai kumpiga usoni, kwa sababu uso ni sehemu ya pambo la mwanamke. Ukimpiga usoni utapoteza lile pambo lake. Lakini pia maulamaa wasema sio uso, kwa sababu ni pambo tu, lakini kwa sababu uso ndo sehemu tukufu kwa mwanadamu. Mwanadamu ukimpiga usoni umemdhalilisha sana, tofauti ukimpiga mgongoni. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hata wale ambao wanalea watoto, si vyema kwa mtu kumpiga mtoto wake katika uso. Mpige labda kwenye mkono, mpige labda kwenye bega, lakini usimpige usoni. Wala atadhribi alwajha, wala usimpige usoni. Mtume صلى الله عليه وسلم aendelea asema wala tuqabbih, wala tuqabbih. Tuqabbih maulama umefasiri kwa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza wasema wala tuqabbih, wala usimwambie kuwa wewe ni kabiha, wewe mbaya, sura yako mbaya. Haifai umwambie mwanamke sura yako mbaya wewe. Makosa, makosa. Kwa sababu gani unamwambia sura yake mbaya? Na yeye Allah alivyomuumba si mbaya, na wewe ulivutiwa ukamuoa. Kwa hiyo haifai kumwambia sura yako mbaya, au umwambie qabbahakillah, Allah kufanye wewe mbaya wewe. Ndio maana ya wala tuqabbih. Hizi ni katika haki, na haya ni katika makatazo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza. Na katika haki nyingine za mume juu ya mke wake ni kuhakikisha anamwekea, anamweka katika nyumba, anaishi naye katika nyumba, ama katika sehemu ambayo ni sehemu bil ma'ruf, au sehemu katika urfu mtu anaweza kuishi na mkewe. Na hii katika maisha au katika nyumba, Allah tusaidishie maisha yetu. Lakini usije ukapelekea mke wako kuingia katika fitan. Ya jamaa, kuna maisha ambayo watu wanaishi au tunaishi leo ni maisha ya kuatia wake zetu katika fitna. Umepanga nyumba, umepanga chumba kimoja, we unaanza maisha, umepanga chumba kimoja, mnashare choo, mnashare ua na wapangaji wengine. We salafi, mke wako hutaki aonekane kwa sababu ndio dini. Lakini akitoka mke kwenda zake chooni, labda choo asubuhi kuna foleni, wapangaji sita saba, kuna foleni choo kimoja, mke asubiri, ankuja jamaa ana kivesti tu, amevaa mweta singlet, sisi Mombasa tunaita vest, amvaa ki singlet tu, labda hata na kibukta au kishoti. Mkeo yuko pale na mwanamume fedhuli yuko pale. Sasa kwa uchache, kwa hali zetu za maisha, huwezi kukodi nyumba ambayo labda ina vyumba viwili vitatu kwa baadhi yetu kwa sababu ya uwezo. Lakini basi hata kama ni chumba kimoja, tafuta vyuko vyumba ambavyo chumba kimoja ni selfie cha kujitegemea. Usishare ua na mtu mwingine, kwa sababu kushare ua na mtu mwingine unasababisha gogoro kwa familia yako. Ukimuona mke wako ametoka katika mandhara ambayo si nzuri, lakini jamaa, hebu tuweke katika mizani. Kweli mtu mwanamke anaweza, kweli ataweza kujistiri, lakini anaenda chooni, kila akienda chooni avae jilbab, avae socks, avae gloves, aenda chooni kwa sababu kuna wanaume. Kwa hiyo kumweka katika nyumba ambayo bil maarufi, nyumba ambayo hakuna utata. Na ndio maana salaf rahmatullahi alayhim walikuwa mtu kabla ya kuhamia nyumba anauliza jirani, anauliza ahwali za nyumba, kabla ya kujua nyumba nzuri, nyumba iko hivi, anauliza ahwali, kwa sababu katika majumba ndio yanazalika matatizo mengi. Hizi ni baadhi tu ya haki za mume kwa mke. Taib, au haki za mwanamke hizi tulizotaja ni haki za mume juu ya mkewe. Taib, haki za mke juu ya mumewe ni zipi? Mtume صلى الله عليه وسلم amezieleza haki hizi za mke juu ya mumewe. Ya kwanza, ta'atuhu fi ghairi ma'siyati Allah, ta'atuhu fi ghairi ma'siyati Allah. Na hii inakuja katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم asema, law kuntu amira rajulan au law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda lizaujiha. Lau ingekuwa nina uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie kiumbe mwingine, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie bwanake. Sisi tunaita bwanake au mumewe. Mwanamke ni wajibu wake yeye pia kumtii mumewe pasi na maasi. Kila analolisema mume, mke ni lazima asikilize na atii maneno ya mume. Na hili ni amri kutoka kwa Allah. Haifai mwanamke akengeuke na amri hii. Kwa hiyo ikiwa mwanamke anadai zile haki zake, lakini pia mwanamume anadai haki zake kwa mkewe. Miongoni mwa haki za mume ambazo ni muhimu sana ni mwanamke kumtii mumewe na kumsikiliza mumewe. Ah, mke wangu nakuamrisha, leo mimi nipikie kuku. Mume ashaleta kuku, mwanamke hapiki kuku. Ambia mimi leo nitapika daga. Ah, mke wangu, mimi leo nimetamani kuku. Hampikii mume kuku. Hii ni kumwasi mume. Lakini kuna maasi ambayo yanalazimisha talaka. Katika maasi yenye kulazimisha talaka, miongoni mwake ni maasi gani? Khuruju al-mar'a bighairi idni zawjiha. Hii ni lazima, hii inalazimisha, kwa sababu mwanamke hapa tuhtasab au tuhsab annaha nashiza. Mwanamke ametoka katika paa, akitoka katika nyumba ya bwanake pasi na idhini ya mume. Yani mwanamke amtii mumewe, lakini licha ya kumtii mumewe akatoka ndani ya nyumba ya mumewe bali bila ya idhini ya mume, akaamua tu bwana mimi leo naenda zangu kwa ndugu zangu. Basi akifanya hivi mwanamke inalazimika, si wajibu, la si wajibu ya jamaa kwamba ni lazima mume ampatie talaka, la, lakini mume ana haki hapa ya kumpatia mke wake talaka. Kwa hiyo dada wa Kiislamu ambaye wasikia maneno haya, ni wajibu wako wewe kumtii mumeo pasi na maasi. Mume akikuamrisha maasi, la, haifai kumtii, lakini katika mambo ambayo si maasi yafaa wewe umtii mumeo. Haki nyingine ya mume ni mwanamke kuto kumuingiza mwanamume yoyote ama mtu yoyote bighairi idni zaujiha. Yani mwanamke yuko katika nyumba, amewekwa kwenye nyumba na mumewe, amekuja ndugu yake, cousin brother tu. Cousin brother ni nani? Ni mtoto wa ammi, anakuwa ni cousin brother. Ama mtoto wa shangazi ni cousin brother. Ama mtoto wa khal ni cousin brother. Ama mtoto wa khala ni cousin brother. Sasa hawa ma cousin brother amekuja nyumbani anabisha, ni kaka yake kisheria, lakini pia ni mwanamume ambaye anaweza kumuoa. Basi haifai mwanamke umruhusu, basi karibu nani ndugu yangu, karibu nyumbani, karibu ukae. Ndio Mtume swalla amesema, wala tuatuunna furshakum ahadun takrahunahu. Yani Allah, Mtume swalla akataza mwanamke kumruhusu mwanamume kutandikiwa. Yani Waarabu walikuwa mtu akija kuna zulia ama tusema linaandaliwa kama yani mfano wa tandiko zuri, anaekewa mgeni. Sasa asiekewe mgeni kwa mtu ambaye nyinyi mnamchukia ama hamkupeana idhini aingizwe ndani ya nyumba. Kwa hiyo kwa zama zetu za sasa mambo ni sahali. Mwanamke akija mtu amebisha, basi ni nani? Mimi bana ndugu yako. Okay, basi wacha nimpigie simu mume wangu nimuulize kama aniruhusu uingie. Wanawake wafanye hivyo? Hawafanyi hivyo. Hawafanyi hivyo wanawake wengi, ila marahim Allah. Anakuja mtu, karibu, karibu shemeji. Tena wacha hiyo kwamba ni cousin brother, shemeji. Anakukaribu shemeji. Shemeji bana, huyo ingia ndani. Wataka nini nyumbani kwa watu? Wamuona huyu ashakaa na huyu mke amwandalia chakula. Tena mume wakati mwingine wale ambao hawana ghira wala hawana athari ya kwamba ni makosa, amwambia kabisa, bana huyu bana na mimi ni sawa na ndugu bwana. Kwa hiyo akija huyu wakati wote mruhusu. Kwa hiyo dada wa Kiislamu, ni haramu kumruhusu mwanamume kuingia katika nyumba ya mumeo bila ya idhini ya mume. Taibu, wakati mwingine kumetokea dharura, kuna habari, kuna jambo limetokea, lakini maadamu alhamdulillah kuna njia za mawasiliano, mpigie simu mume. Hata izikana mume kaka yake mke tu, kaka yake mke tu ambaye hawezi kumuoa dada yake, lakini mume akawa hampendi tabia zake, labda akija pale amtiatia maneno huyu mume, akamwambia mkewe, kakako akija asiingie mpaka unipigie simu. Mwanamke afaa amtii mumewe, asimuingize kaka yake, kwa sababu bwanake au mumewe haridhii. Tuko pamoja jamaa? Taifa, katika haki ya mwanamme au katika haki ya mwanamke, haki ya mume ana ambayo anastahiki kuipata kwa mkewe, alistimtaa biha, kupata kustarehe na yeye, alistimtaa biha. Ndio Mtume sallam asema, idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji la'anatha al-mala'ikata hatta tusbih, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mume anapomwita mke wake katika kitanda, anataka mume kustarehe na mkewe, basi mwanamke anatakikana ammakinishe mumewe katika hilo, amridhishe mumewe katika hilo. Wanawake wengi leo, sababu za waume wengine kuoa mathna ni kwa sababu baadhi ya wanawake wanazembea katika swala la kuwamakinisha waume zao, wanazembea katika swala la kuwamakinisha waume zao. Mwanamume anahitajia starehe kwa mkewe. Ndio Mtume SAW katika kisa cha Safia, Mtume SAW alitoka, alipotoka akaona bahati mbaya kabita, akaona mwanamke. Mara Mtume SAW akarudi kwa Safia, akatekeleza haja yake kwa Safia, kisha Mtume SAW akatoka. Kwa hiyo mume wakati anatoka, labda anaweza kuwa ameona mambo ambayo hayamridhishi Allah, na akaona huko habari ambazo si nzuri, akaona nikimbilie kwa mke wangu. Mke ukifika hayuko tayari. Kwa nini huko tayari na mumeo yuko tayari? Asema mimi bana, sijui hivi sijui hivi. Nenda kajiandae, mpatie mumeo fursa, kwa sababu ni haki yake. Kwa hiyo wanaume wengi wanaoenda kuoa mathna, kwa sababu wanawake wengi hujisahau, hawapatii mume zao haki ipasavyo. Hii ni haki ya mume ya jamaa, na ni lazima mwanamke akubali hili. Allahumma, mwanamke mume akimuuliza mkewe katika haid, mume akamuuliza mkewe, bwana mimi nakutaka leo, hana haki mume hapa, huna haki, kwa sababu mwanamke kwenye haid, lakini alistimtaa biha basi na maduna yasema maduna surra wa rukba fajais, chini ya kitovu anafunika na jikava vizuri, mume anastarehe na mkewe sehemu nyingine ya jamaa, na yaruhusiwa na ni sheria. Taib, jambo jingine ambalo linalazimisha ama linapelekea wanaume kuwataliki wake zao ni kwa sababu mwanamme pindi anapomtaka mkewe na akakataa, sio tu laana ya malaika itampata mwanamke huyu, la, hapana, bali mume pia hapa kuna haki ya kumtaliki mkewe. Ikiwa mke hampatii mumewe, hammakinishi mumewe katika swala la tendo la ndoa, na bali wanawake wengine fusaq, wabaya, khabithat, usema maneno machafu sana, bana huyu mtu, misipumziki vipi? Ni haki ya mume, ni haki ya mume ya jamaa, si masala ya kuchea kwamba dhihaka, la, wallahi wanawake wafanya hayo, wakataa. Na baadhi ya waume wanatoka nje ya ndoa zao kwa sababu ya wake zao. Wanawake wengine yani ni wavivu tu, wavivu tu, yani anaona bana, la, ni haki ya mume. Halafu katika masala mengine ambayo Mtume SAW ametuzungumzia pia ni mwanamke kushukuru neema ya mumewe. Mtume SAW amesema, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kulla thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Mtume SAW aeleza kuhusiana na wanawake kuwa lau mwanamume atamfanyia wema mwanamke muda wa mwaka mzima, kisha akaona mapungufu kidogo kwa mwanamume, basi mwanamke anasema, wallahi sijawahi kuona kheri yoyote kwako. Haifai mwanamke pia akufuru neema ya mume kwake yeye. Kwa hiyo dada wa Kiislamu pia una haki ya kutambua ya kuwa Allah amekujalia umepata mume. Wenzio barabarani wateseka, wanawake wahangaika kwa sababu wamekosa waume. Na kwa sababu maumbile ya mume na maumbile ya mwanamke, ni lazima watu hawa wawili wachanganyike, ama mume awe na mwanamke na mwanamke lazima awe na mume, basi imewapelekea wanaingia katika mahsia, wanazaa watoto wa nje ya ndoa. Lakini wao pia watamani kuolewa, lakini Allah hajawajalia kuolewa. Nadhani hizi ni baadhi ya haki ambazo nilipendelea kuzieleza. Nasiha yangu nyingine, nahama katika haki, nasiha yangu nyingine naielekeza kwa wazazi. Wazazi wamekuwa ni mchango mkubwa, wazee wetu Allah wahifadhi na warehemu wale al-amwat minhum, lakini wazazi wetu wamekuwa ni mchango mkubwa sana katika kuchangia maasi ya kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu wamewafanya wanawake au watoto wao ni kama vitega uchumi. Yaani ana binti yeye na mume amekuja kumuozesha, lakini anafanya ni kitega uchumi. Kwa sababu acha niangalie atakuja nani. Je, ana nini? Ana Mercedes Benz? Ana VX? Ana V8? Anaangalia hayo yeye. Ndio mmoja katika ndugu anaeleza, anambia Sofri bana, nimetaka kwenda kuoa Mathna. Angalia, kijana ashakutana na msichana, washatakana. Lakini alipokwenda kule kwao, wakamtajia mahari kubwa kweli. Wakamwambia bana lazima furniture. Msichana ana 40s. Msichana ana miaka 40 hajaolewa. Umri wake ni miaka 40. Kijana akasema mimi nataka, nimemtaka hata kama miaka 40 nitamuoa mke wa pili. Basi kijana akatoka akaenda kwao, akamwambia bana lazima upate furniture. Furniture, kitanda, kabati na dresi. Na wengine wanakuambia kitanda tunachokitaka ni mvule. Sisi tunaita mvule Mombasa. Hapa tunaita ule mti mzuri. Mti gani? Kuna mti ule unaitwaje? Mninga. Kwambia bana kitanda mninga. Usisahau mbao ya mninga tofauti na mbao ya mkongo, bei zake. Akwambia kitanda mninga. Si baba anaenda kuilalia, ni mke na mumewe. Kitanda mninga. Kwa hiyo yule bwana walimtajia zile vitu ambavyo ni vikubwa kwake. Basi kitanda alikuwa nacho. Akabambanya, akatafuta tafuta kitanda kile alichokuwa nacho, akipiga piga polish, akakiweka. Kabati hana. Anaambia nilipomuoa mwanamke, wao wazazi walizembea kuja kuangalia vyombo kabla ya kumuoa. Sasa nilipomuoa mwanamke wakaniambia siku fulani ndo kuja kuangalia vyombo vyake. Jamaa na kitanda peke yake, na huko alisema anavyo vyote. Akanambia Sabri, nilichokifanya ilibidi ende nikatafute dressing la rafiki yangu. Nikamwambia bani azime dressing lako siku mbili hizi tu. Akachukua dressing akalieka pale. Basi walipokuja wakaona vipi, asema alhamdulillah bana kila kitu kimekamilika, lakini ili kabati ndo kidogo liko kwa fundi na nini, lakini dressing ile hapa mashallah dressing nzuri kweli. Walipoondoka tu siku ya pili, hata ndo akachukua dressing la watu akarejesha. Na maisha endelea. Ya khe jamaa, maisha kama haya sana maisha gani? Kwa hiyo wazee wetu wamewafanya wanawake kuwa ni chumio. Na ni makosa sana kwa mwanamke kuwekwa kama ni chumio, kwa sababu kwanza ni kumkosesha haki ya mwanamke. Binti akifikia kuolewa ni lazima olewe. Makosa mengine wazee wetu wanayofanya, wanarejesha baadhi ya vijana ambao wanaonekana kuwa ni vijana wema. Kwa sababu tu hawa vijana wema hawana kitu. Hawa vijana wema hawana kitu. Kijana anaambiwa bana kijana mashallah salafi, talibi ilmu mashallah, lakini hana kitu. Wanawarejesha hawa, wanatafuta wale ambao wana kitu. Imepotokea wanawake wanamaliza baadhi ya sehemu ambazo wamesoma dini, kama ni tahfidh, kama ni, lakini wanaolewa na watu ambao hawafanani na wao. Hamjaona jamaa? Wanawake wamesoma labda dini kiasi kiwango fulani, lakini anakuja kuolewa na mume ambaye hana kabisa. mwanamke maskini anatamani kuwa na mumewe angalau kushauriana masala ya Eid, anaolewa na jitu atahalimo. Yeye kila wakati anapiga mahesabu ya container, tunakuwa na 3, 2 zitaingia, 2 hivi. Sasa umsomesha nini dini mke binti yako? Wajibu msomeshe binti yako dini na umpe mtu anayefanana na yeye. Kwa hiyo nasiha yangu kwa wazee, kuwa ni sababu ya binti yako kupata khairi katika maisha. Nitawapatia kisa ya Fatima binti Qais radhiallahu anha. Fatima binti Qais aliolewa kisha katalikiwa, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaka ushauri, akamwambia: ya Rasulullah, inna Muawiyata wa Aba Jahmin khatabani, hakika ya Muawiya na Abu Jaham wamenitaka ni waniolewe na hawa wawili. Mtume sana akamwambia: amma Muawiyata fasalukun la mala lahu, Muawiya ni faqir, saluk yani faqir la mala lahu, Muawiya ni faqir hana mali. Amma Abu Jahmin fala yadhau asahu ala atiqi, hii imefasiriwa kwa maana mbili: imma la yadhau asahu ala atiqi dharabun linnisa, anapiga sana wanawake, au kathiru safar, ama anasafiri sana. Mtume SAW asema, akamwambia: fankihi Usama, olewa na Usama. Oh, Fatima kusikia olewa na Usama. Usama bin mani ya jamaa? Usama ta bin Zaid. Usama ta bin Zaid. Taip, kwa nini Fatima alikataa kuolewa na Usama ta bin Zaid? Mwajua sababu? Sababu ni kuwa Zaid ibn Haritha ni Mwarabu. Zaid ibn Haritha ni Mwarabu, lakini alitekwa akachukuliwa akawa mtumwa. Sasa mtoto wa Zaid ibn Haritha alikuwa ni Usama, Usama ta bin Zaid. Lakini Usama hakuwa mweupe kama nani? Kama baba yake Zaid. Zaid alikuwa mweupe, Usama hakuwa mweupe, alikuwa ni mweusi. Sasa Fatima ta binti Qais Mwarabu, Fatima ta binti Qais Mwarabu. Sasa Mtume sallam amshauru Fatima, ambia olewa na fankihi Usama, olewa na Usama. Do, Mwarabu mweupe, tamani naye apate mwenziwe mweupe. Mwana Mtume sallam ambia fankihi Usama, asema katika hadithi: fakarihtuhu, fakarihtuhu, nikamchukia Usama. Niliposikia kunini Usama nikachukia. Mtume sallam akamrejea: fankihi Usama, olewa na Usama tabin Zaid. Akakubali kuolewa na Usama tabin Zaid kwa sababu ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatima eleza, asema: fajala Allah, Allah kajalia kupitia Usama, na taufiki ya Allah kupitia Usama, akajalia khairan kathira kwa Usama, kwa sababu kizazi cha Umar ibn Abdul Aziz, kizazi cha Umar ibn Abdul Aziz ambao baadhi ya ulama wanamhesabu ni khalifa tuthani au khalifa tusadis baada Muawiya, yani la khalifa tulkhamis, yani Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, Muawiya au Umar ibn Abdul Aziz, wanamhesabu ni katika miongoni mwa khalifa ambao Mtume SAW alituachia. Kilitoka kizazi chema sana, kilitoka kizazi kizuri sana. Kwa hiyo wazazi, msiangalie kwamba huyu ni mtu wa aina fulani na sisi tunataka mtu wa aina fulani. Wallahi, maadam ni sahibu din na ni sadiq ma Allah katika dini yake, wallahi Allah atajalia khairi kubwa sana. Baadhi ya watu, na mimi nimesikia baadhi yao wasema, bora nimuozeshe binti yangu mtu ambaye ni chizi, lakini kabila yangu chizi, sio hata ishinda kushina vipi, lakini asema bora nimuozeshe chizi ambaye ni kabila yangu kuliko kumuozesha mtu ambaye si kabila yangu. Yani kuwadharau zile kabaila ambazo pasi na kabila yake, haifai ya jamaa, wala si katika Uislamu, wala si katika sunna, bali ni katika umuri jahiliya. Kwa hiyo wazazi, turejee nyuma, tuwasaidie vijana wetu. Hawa ni vijana ambao wamewacha shughuli wakielekea kusoma ilmu, katika wao kuna khiyaru. Wewe katika hawa vijana, chagua wa wale wazuri katika wao. Kwa hiyo mimi nadhani lau kama atapatikana wazee fulani fulani ambao watawatafuta vijana talabati ilmu ambao wenye dini, akamwambia njoo, ushaoa wewe? Ah, mimi sijaoa. Watokea wapi mama? Na mimi natokea Mtwara, labda Tandaimba. Basi bana, binti huyu hapa nitakuozesha. Ah, mimi sijui Tandaimba. Binti huyu hapa, wallahi Allah atajalia khairi kubwa sana. Lakini wazee hao hawapo siku hizi. Hao wazee hawako siku hizi. Wazee wewe watoka waenda kubisha mlango na bado wakurejesha. Bali wengine na masimango. Ah, vipi utakuwa hapa? Wewe ataweza huyo? Na masimango juu. Lala, si katika dini wala si katika sawa. Nadhani kwa haya machache yatakuwa umetosheleza. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.